Il-Kunsilta l-Awstri ta' Maltija dwar is-servizzi finanzjarji l-MFSA neħħa l-għali sadir ħaxemin ġad minn kull pożizzjoni li għandu fil-Pilatus Bank. Iżda ma revokax jew ma neħħiex il-liċenzja bankarja ta' din il-kumpanija. Il-Kunsilta l-MFSA iltaqa wara li l-istess għali sadir kien arrestat fuq akkużi li evada sanzjonijiet ekonomiċi kontra l-Iran billi bat iktar minn 115 miljun dollaru mill-Venezuela permess tal-Bank Amerikani. L-MFSA fis-qarrija qalet li tat ordni biex jitneħħa għali sadir b'effett immedjat minn direttur tal-bank u kull ir-rwol eżekuttiv li għandu fil-bank. Sospenditu mill-drittijiet ta' vot bħala shareholder tal-bank u li ma jeżerċitax rappreżentanza legali u ġudizzjarja tal-bank. L-MFSA qalet li Pilatus Bank Limited ma jħallix li jisiru tranzazzjonijiet bankarji inkluż ġbit jew depositi fil-bank, membri tal-bord ta' diretturi uffiċjali ta' senior management tal-bank jew persuni konnessi jew relatati mod dirett jew indirett. Pilatus Bank qed jiġi ordnat biex jikseb l-approvazzjoni minn qabel tal-MFSA qabel jagħmel xi movimenti tal-assi tal-bank. Mistoqsi minn Net News dwar il-Bank Pilatus, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-proċess tal-applikazzjoni tal-bank bdiet taħt l-amministrazzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Għal dak li jinkwitaħ kien li l-bank beda l-applikazzjoni taħt il-PN. It-mexxija tal-MFSA li approva l-applikazzjoni kienet appuntata mill-PN. Għalli danu attentati ieħor biex jiċċappas isem Malta. Il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia sejjaħ għall-investigazzjonijiet fil-Bank Pilatus u għar revokazzjoni tal-liċenzja tal-bank għalli l-gvern ma jriġ isalva reputazzjoni ta' Malta. Għalli l-gvern kien jaf li dan il-bank għat ma kellu jingħata liċenzja. Fil-Parlament intant sar is-sarja ministerjali mill-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna u wara sar dibattitu fuq il-kwistjoni. Attivisti nġabru qudiem id-Depot tal-Pulizija isejħu għar-reżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajja. U qed mill-attivisti sejjaħ lill-Prim Ministru biex inaddaf it-taħwit li ħoloq flimkien ma' Chief of Staff Keith Kembri u l-Ministru tat-Turizmu Konrad Mizzi. L-attivisti ġarrew kartelluni fostom għar-reżenji u wkoll favur il-ġustizzja. Intant ħabba li delegazzjoni Amerikana se żżur Malta fil-ġimgħa li ġejjin biex isegwi il-każ ta' Pilatus Bank. Dan tħabbar mill-Pulizija li sostniet li l-ksur ta' sanzjonijiet tal-Istati Uniti fuq l-Iran li allegatament seħħ diversi snin ilu ebda Malti jew barrani li jgħixu f'Malta jew entitajiet stazzjonati Malta ma kienu involuti. Intant ukoll 30 membru parlamentari Ewropej sejħu biex tiġi protetta il-whistleblower Russa Maria Efimova milli tiġi estradita lejn Malta wara li tat lilha nifisha f'idejn il-Pulizija Griega. Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li d-dibattitu dwar il-liġi dwar l-IVF se titpoġġa fuq l-aġenda parlamentari wara l-vaganzi tal-AIDS. Il-grupp parlamentari huwa unanimu wara dan l-abbozz u huwa bbażat fuq l-ugwaljanza u favur il-ħajja. L-abbozz għandu jaqgħad u mhux jifred. Meta kien qed indirizza ċeremonja biex jiġi ċelebrat jum in Helsin fuq il-monument f'Bormla. Dr. Muscat qal li fl-ewwel 5 snin tal-gvern kien indirizzat il-ġitu distribuzzjoni tiegħu u issa u importanti li jsiru bidliet. Palma saru fl-ugwaljanza għal kulħadd fiż-żwieġ, tneħħija ta' ċensura u loti tal-supremazija lir-rati ċivili fuq dawk ekklesjastiċi. Il-gvern irid li jkun hemm rinnovament ta' l-impenn għall-libertà billi jiġġedded il-pajjiż. Bidla oħra hija fil-kostituzzjoni bitħejjija għal futur ta' ġenerazzjoni ma' istituzzjonijiet li jippromuovu l-għaqda. Il-ħadd il-Prim Ministru indirizza lill-Partitarji Laburisti f'San Ġiljan waqt li l-Kap Nazzjonalista indirizza lill-Partitarji f'San Pawl il-Baħar. tiddiskos il-żewġ mexxejja referew dwar il-dibattitu li għam fil-pajis fu l-abort fost affarijiet oħra. Il-Prim-Ministru qal li hu imħasseb mill-kummenti fil-medja dwar l-abort Malta u sostna li l-pożizzjoni tiegħu kienet u tibqa' kontra l-abort. Sostna li dawk li jridu jagħmlu diskussjoni jistgħu jagħmlu dan, iżda qal li ma hemmx kwistjoni dwar dan. Tkellem ukoll dwar il-dispaċir tiegħu mir-razziżmu u x-xenofobija li ntwariet fl-aħħar jiem fl-isfond tal-mew ta' żagħżugħ Malti f'Faċevil. Għalli dan mandu xiġi it-tollerat u ħadd mandu jipprova joħloq firda fis-soċjetà. Fl-ġident miet iż-żagħżugħ Zack Mieli ta' 24 sena u li f'dan l-ġident ġie fotografat raġel Bulgaru li ġie arrestat mill-Pulizija dwar il-mew ta' żagħżugħ Malti. Kien itqal li żagħżugħ Malti miet kaġun ta' daqqa fuq ras Mieli mill-Bulgaru. Iżda nstab li skont il-Pulizija dan m'għamilx b'riżultat ta' daqqa u li l-Bulgaru seta' kien qed jipprova jgħin u ġie meħlus fuq bejl. Prim-Ministru qal li ma kienx hemm biex jiddefendi l-barranin. Iżda kull min jagħmel ħażin ikunx barrani jew Malti jittieħed il-qorti u kien hemm bżonn għal sensittività minn kulħadd inkluż il-medja. Qal li l-preżenza tal-barranin kienet meħtieġa għal pajjiż. U ma qed jgħinu l-ekonomija tikber u tikkontribwixxi għad-dħul nazzjonali permezz ta' taxxi li huma iħallsu. Dr. Muscat qal li inċidenti jinvolvu fihom kemm barranin u anke Maltin. Il-kwistjoni hija sostna l-Prim-Ministru li jitjieb l-infurzar tal-liġi. Huwa faħħar ukoll il-ftehim fuq l-iżvilupp ta' Manuel Island u qal li park kbir pubbliku se jsir fil-qalba ta' dan il-proġett kbir fil-ħawi. San Pawl il-Baħar, il-Kap Nazzjonalista Dr. Aidin Dalija reġa' semma l-lista ta' votanti eleġibbli li mhux qed tingħata lill-Kummissjoni Elettorali minn Identity Volta. Dan se jfisser li l-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin reġa' se jmur il-qorti f'attentat li jkollu din il-lista. Skont il-liġi Identity Volta responsabbli mill-ħruġ tal-karti tal-identità u l-passaporti trid taddi lista ta' votanti potenzjali kull xahar. Dan ilu sejjerek għal 18 xahar. Dwar l-abort, Dr. Dalija qal li l-weda tiegħu li jkun vuċi ta' dawk l-iktar vulnerabbli u li wieħed li se jġieled biex ikun żgurat li t-trabi mhux imwielda ikunu protetti mill-konċepiment. Dawn m'għandhomx vuċi u l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur il-ħajja mill-bidu tagħha. Staqsa x'inhi l-intenzjoni tal-Gvern dwar l-abort għal din mhix kwistjoni ta' diskussjoni iżda prinċipju bażiku. Tenna isir x'isir il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jitkellem għal tarbija mhix imwielda li jiena ta' vuċi lil dan iċ-ċittadin. Dwar il-pensjonijiet, għalli jista wieħed jakkuża li l-Partit Nazzjonalista li hawn għamel juten, iżda għalli hu jerfa' responsabilità jekk ikun ifisser li t-ħassib tal-poplu ikun qed jiġi indirizzat. Il-Partit Nazzjonalista l-ewwel kien ftiegħu mal-Gvern li tingħata pensjoni lil membri parlamentari li jkunu servew leġislatura waħda. Sostna li ltaqa' man-nies li kienu ċari f'dak li qalulu. Li hemm ħafna minnhom wara snin ta' servizz lill-pajjiż mhux jieħdu dak li jistħoqilhom u li l-pensjonijiet għandhom jiżdiedu għal kulħadd u mhux għal ftit magħżula. Għalli soċjetà li ma tgħinx lill-fqir tkun soċjetà fqira hija stess.